เอาทีนี้ตัดกลับมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเหมือนหนังละตัดกลับไปกลับมานะแสดงต่อปัญจวัคคีย์ต่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุแห่งทุกข์นั้นมีอยู่นั่นก็คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่อันนี้ขยายความแล้วว่าตัณหามีหน้าตาเป็นอย่างไรกามตัณหาความทยานอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภวตัณหาความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิภวตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นครั้นเมื่อต้องได้ต้องมีต้องเป็นในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้มีเป็นที่พออกพอใจครั้นสิ่งนั้นวิบัติไปหรือไม่เป็นดังที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์ตัณหาทั้งสามนี่แหละอยู่ในกระแสจิตเราแล้วผลักดันพฤติกรรมของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคราวนี้ขยายความในเจตเทศกับปัญจวัคคีย์ถามว่าตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรามีประสาทสัมผัสมีสิ่งมากระทบประสาทสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจปั๊บเนี่ยนะความรู้สึกก็เกิดขึ้นจริงไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บความรู้สึกเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นความรู้สึกมีกี่อย่าง3อย่างชอบชังเฉยยินดีไม่ยินดีรู้สึกเฉยๆสุขทุกข์อุเบกขาอันเดียวกันนะเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกอันนั้นจะหายไปเลยไหมเขามาด่าเราเนี่ยเสียงกระทบหูความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นไงยินดีหรือยินร้ายอ้าวเขาพูดจบไปแล้วเนี่ยทำไมยังโกรธเขาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าตัวตัณหาความทยานอยากนั่นแหละมันเป็นวิภวะตัณหามันค้างคาอยู่ในจิตวิภวะตัณหามันเย็นมากไป ถ้าเย็นกำลังดีก็กามตัณหาหรือภวะตัณหาเนี่ยมันก็มีอย่างนี้แหละตัณหาทั้งสามนั่นแหละเมื่อมีตัณหาแล้วตัวยึดก็เกิดขึ้นอุปทานต่อสิ่งนั้นนะมาดูหน้าตาตัณหากามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสถานะใดสถานะหนึ่งวิภวะตัณหาไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอันนี้ดูบรรทัดไปแล้วกันนะทีนี้ตัดกลับไปที่ใต้ต้นโพในคืนที่ผู้ทรงจะตรัสรู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตว่าทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรนะก็คนพบว่าทุกข์เกิดจากตัณหาแล้วจะเอาตัณหาออกไปได้อย่างไรนะก็คนพบวิธีที่จะเอาตัณหาออกได้เมื่อเอาตัณหาออกได้ก็ถึงนิโรธเลยนะเมื่อถึงนิโรธพระองค์อุทานเลยนะลำพึงในใจเลยนะลำพึงในใจเลยเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกชาติเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แหละในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาลำพึงออกมาเลยเมื่อดับตัณหาได้เข้าถึงนิโรธเป็นพระอรหันต์ลำพึงอันนี้ออกมาเลยแปลว่าอะไรรู้ไหมฟังดูก็เพราะนะก็เก๋ด้วยเก๋ไก๋ดีด้วยนะแต่แปลว่าอะไรรู้ไหม อาตมาก็งงๆอยู่หลายปีนะกว่าจะมาเข้าใจได้ก็โยมได้เปรียบนะไม่ต้องไปค้นหาด้วยตัวเองมีคนเอามาบอกจะแปลขยายความให้ฟังเมื่อเรายังไม่พบญาณญาณก็คืออะไรปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารสงสารหมายถึงอะไรวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดนับอเนกอนันชาติแสวงหาอยู่ในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพคบหาตัณหาสนิทสนมเชื้อเชิญมันเข้ามาเป็นมิตรสนิทอยู่ในใจไม่ยอมขับไล่สายสุขเลี้ยงดูบำรุงมันอย่างดีเลยทำให้มันสร้างภพสร้างภพก็คือทำให้มีการเกิดได้รู้ว่าการเกิดทุกชาติมีทุกร่ำไปเมื่อได้เห็นตัณหาเข้าใจตัณหาแล้วรู้เท่าทันมาแล้วเอามันออกไปได้แล้วก็เลยอุทานว่านี่แหละในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วได้เห็นหน้าค่าตาของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วเจริญมรรคเพื่อจะดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปไม่คบหามันแล้วไล่มันออกจากจิตแล้วสลัดออกไปหมดเลยนะโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วโครงเรือนคืออะไรยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วยอดเรือนคืออะไรเวลาจะสร้างบ้านสร้างเรือนมันก็ต้องมีโครงสร้างใช่ไหมโครงเรือนโครงสร้างอะไรล่ะความไม่รู้เรื่องตัณหานี้ก็คืออวิชชาใช่ไหมเมื่อรู้เอามันออกไปได้ก็มีวิชชาวิชชาเป็นตัวทำลายโครงเรือนวิชชาในที่นี้หมายถึงอะไรรู้ในเรื่องอะไรอริยสัจสี่อวิชชาความไม่รู้ทำให้มาเกิดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังว่ากันไปเอาไว้วันหลังจะพูดให้ฟังในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอวิชชาความไม่รู้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่นำเรามาเกิดไม่ใช่ว่าทำเลขไม่ได้เพราะไม่รู้สูตรของมันทำพีชคณิตไม่ได้ทำฟิสิกส์ไม่ได้เพราะไม่รู้สูตรมีอวิชชาในเรื่องนี้ถามว่าถ้ามีวิชารู้สูตรเลขเนี่ยมันจะต้องถึงนิพพานได้ไหมล่ะมันไม่ได้หรอกมันคนละอย่างกันไอ้ความรู้ทางโลกเนี่ยนะมันก็ประสาโลกมันไม่ใช่ให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อวิชชาเป็นโครงเรือนยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วยอดเรือนก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นยอดเรือนจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาเอาตัณหาออกหมดเลยเอาคราวนี้มาดูหน้าตาของตัณหาที่มันขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตประจำวันอาตมาคิดเอาเองนะอันนี้ไม่รับรองว่ามันจะถูกหรอกเพียงแต่ว่าเอามาขยายความให้โยมได้เข้าใจง่ายขึ้นอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่ร้านนายปอใครชอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสก็คงอยากแหละแต่เสียดายนะมันไม่มีให้กินหรอกในคอร์สนี้เนี่ยมีแต่มังสวิรัติให้กินเท่านั้นแหละอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นร้านนายปออยากกินก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นตัณหาประเภทไหนอยากกินอยากกินมันก็ชอบรสใช่ไหมล่ะเป็นอะไรล่ะกามตัณหาแต่ไม่ชอบเลยร้านมันร้อนไม่ติดแอร์ด้วยไม่ชอบร้านร้อนเป็นตัณหาประเภทไหนวิภวะตัณหาชอบร้านข้าวขาหมูฝั่งตรงข้ามมากกว่าเพราะติดแอร์เย็นสบายชอบข้าวขาหมูก็เป็นกามตัณหาติดแอร์เย็นสบายก็เป็นภวะตัณหานี่เราหิวๆเพลินเราไม่คิดว่ามันจะเป็นตัณหานะแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัณหาทั้งนั้นเลย ที่บ้านมักจะมีปัญหาตอนดูทีวีพ่อชอบดูข่าวแม่ก็ชอบดูละครลูกชอบดูอะไรลูกชอบดูเกมโชว์ขัดกันเป็นประจำถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้มีไหมในครอบครัวเออมีเป็นเรื่องตัณหาทั้งนั้นเลยนะอยากดูข่าวดูละครดูเกมโชว์มันก็เป็นกามตัณหาขัดกันเป็นประจำก็เป็นวิภวะตัณหาคุณสกลเคยดูถูกเราเมื่อ3ปีก่อนยังเจ็บใจไม่หายเลยนะโอ้ไม่น่าย้ายมาเป็นหัวหน้าเราเลย คิดถึงหัวหน้าคนเก่าที่แสนดีนะย้ายไปแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเนาะเอาคนที่เราไม่ชอบกลับมานี่เออเขาเคยดูถูกเราไม่ชอบเขานี่เป็นอะไรวิภวะตัณหาคิดถึงหัวหน้าคนเก่าเนี่ยนะเพราะเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอบอุ่นบรรยากาศอบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันไม่มีความเครียดนี่ก็เป็นภาวะตัณหาเสร็จตัณหาเท่านั้นแหละนะอยากมีเงินสัก5ล้านจะเอาไปลงทุนจะได้มีโอกาสรวยได้อยากมีเงินก็เป็นกามตัณหาอยากรวยก็เป็นภาวะตัณหาทุกวันนี้เพราะมันไม่มีเงิน5ล้านเนี่ยต้องไปเป็นลูกน้องเขาให้เขาสับให้เขาโขกเนี่ยนะเออไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู่ในฐานะเป็นลูกน้องเขาก็เป็นวิภวะตัณหาหนักใจลูกคนเล็กเอาแต่เล่นเกมผิดกับลูกคนโตที่แสนดีเอาอกเอาใจแม่หนักใจลูกคนเล็กก็เป็นวิภวะตัณหาพอใจในลูกคนโตก็เป็นภวะตัณหาโอ้ตั้งแต่ลูกคนโตไปมีแฟนแล้วนี่ดูห่างๆไม่เอาใจแม่อย่างเดิมไปเสียดายเออเขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะไม่เอาใจเหมือนเดิมก็เป็นวิภวะตัณหาชอบกลิ่นธูปที่ลูกสาวซื้อมาฝากจุดในห้องทำให้ใจสงบชอบกลิ่นธูปก็เป็นกามตัณหาใจสงบก็เป็นภวะตัณหาไม่ค่อยชอบกลิ่นธูปอันเก่าที่มันฉุนเกินไปก็เป็นวิภวะตัณหาปกติจะสวดมนต์เป็นประจำเพราะใจสงบดีก็เป็นภวะตัณหานี่เห็นไหมเห็นว่าตัณหามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไหมถ้าเราไม่มาจรณัยออกมาอย่างนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าตัณหามันมาครองจิตเราอยู่แล้วไล่ออกไปก็ยากแต่เราไม่ค่อยชอบไล่ออกไปนะเราปกป้องมันแก้ตัวแทนมันด้วยเดี๋ยวไว้มาดูว่าเราปกป้องมันแก้ตัวแทนมันยังไงทีนี้เราบอกว่าอยากมาปฏิบัติธรรมถามว่าเป็นตัณหาไหมเป็นน่ะเป็นชอบบรรยากาศนี่ถามว่าเป็นตัณหาไหมเป็นอีกนั่นแหละเอ้าแต่ว่าถามว่าอยากมาปฏิบัติธรรมมันดีหรือไม่ดีล่ะดีน่ะตัณหามันก็มีฝ่ายดีเหมือนกันนะใช่ไหมตัณหาฝ่ายดีเราเรียกว่าฉันทะตัณหาฝ่ายไม่ดีเราเรียกว่ากิเลสตัณหาแล้วอยากมาปฏิบัติธรรมบางคนก็อยากได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานนะใช่ไหมอยากเป็นพระโสดาบันบางชาตินี้ยังไงก็ขอตีตัวเป็นพระโสดาบันไว้ก่อนนั่นแหละขึ้นทะเบียนไว้ก่อนจะได้ปิดประตูอบายภูมิคนก็มานินทาค่อนขอดนี่แกมีกิเลสยังอยากอีกเห็นไหมถามว่าอยากจะมีเป็นกิเลสไหมถ้าเราเป็นฉันทะต้องอาศัยฉันทะนี่แหละไปทำลายกิเลสตัณหาต้องอาศัยความอยากฝ่ายดีไปทำลายไอ้ความอยากฝ่ายชั่วฝ่ายกุศลไปทำลายฝ่ายอกุศลนะฉันทะคือความอยากในฝ่ายดีหรือตัณหาฝ่ายดีเป็นบุญเป็นกุศลฉันทะนี้เป็นเพื่อนที่แสนดีของเราเพื่อนแสนดีคนนี้ชักชวนให้เราทำอะไรบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยากไปทำบุญนี่เป็นฉันทะนะเป็นตัณหาฝ่ายดีนะอยากรักษาศีลก็เช่นเดียวกันอยากมาภาวนาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกระแสจิตของเราแล้วพฤติกรรมของเราก็ออกมาเป็นอย่างนี้ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรผลออกมาก็เราก็มีความสุขอ้าวฝ่ายไม่ดีก็คือกิเลสตัณหา เป็นเพื่อนดีหรือไม่ดีเพื่อนไม่ดีมันชักนำเราอย่างไรชักนำเราในทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาทั้งสามอยู่ในจิตแล้วเนี่ยพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรอ้าวมีความโลภมีความโกรธมีความหลงนั่นแหละกามตัณหาภวตัณหาก็อยากได้ใช่ไหมอยากเสพอยากมีอยากเป็นก็นำไปสู่ราคะโลภะวิภวตัณหามันเป็นไงมันก็ไม่ยินดีไม่พอใจมันก็นำไปสู่โทสะคือความโกรธโลภะราคะโทสะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความหลงหลงอย่างไรหลงเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงไว้พูดเรื่องไตรลักษณ์จะเข้าใจว่าความหลงนั้นเพราะไม่รู้ความเป็นจริงอย่างไรไตรลักษณ์จะพูดคืนวันพรุ่งนี้เมื่อพฤติกรรมออกมาเป็นอย่างนี้ผลก็คือเป็นไงเราก็มีความทุกข์เห็นไหมนี่แจกแจงให้ละเอียดเลยถึงฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเราจะได้มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากแล้วก็อยากในทํานองที่เป็นฉันทะให้มันเป็นฉันทะเพื่อมันจะได้ไปทําลายพวกกิเลสตัณหาตัดกลับมาที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันอีกครั้งหนึ่งกับปัญจวัคคีย์ทรงแสดงต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีอยู่นั่นคือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตัณหาได้แก่ความสละทิ้งเป็นการสลัดคืนเป็นการปล่อยวางทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อาศัยไหนไหนไม่มีที่อาศัยในจิตเอาตัณหาออกไปได้หมดก็เข้าถึงสภาวะของนิโรธเข้าถึงสภาวะของนิโรธก็เข้าถึงสภาวะของนิพพานแสดงต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีอยู่นั่นคือมรรคหรืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นหมวดของปัญญาพระพุทธองค์เอาปัญญาขึ้นก่อนนะการเจรจาชอบสัมมาวาจาการกระทำชอบสัมมากัมมันตะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะนี้เป็นหมวดของศีลความเพียรชอบความระลึกชอบความเพียรชอบก็สัมมาวายามะความระลึกชอบก็สัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบก็สัมมาสมาธินี้เป็นหมวดของสมาธิเพราะฉะนั้นมักมีองค์แปดสรุปได้สามหมวดคือหมวดของปัญญาศีลแล้วก็สมาธิเมื่อพูดถึงมักก็ต้องเอาปัญญาขึ้นก่อนไตรสิกขาถ้าเป็นมักปัญญาศีลสมาธิพระพุทธองค์ลำดับอย่างนี้ถูกแล้วแล้วพูดถึงมักจะขยายความให้ฟังว่าทำไมจะต้องปัญญาขึ้นก่อนถ้าหากพูดถึงเรื่องในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานุสาสนะพูดถึงเรื่องการละชั่วการทำความดีการทำใจให้บริสุทธิ์ในปาติโมกข์นั่นนะนั้นเอาหมวดศีลขึ้นก่อนศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเรามักจะคุ้นเคยติดปากคำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เราควรที่จะทำความเข้าใจว่าถ้าจะต้องปฏิบัติเจริญภาวนาจะต้องปัญญาศีลสมาธินะเมื่อพุทธองค์แสดงถึงตรงนี้พุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกับตถาคตแล้วในคืนวันที่ตรัสรู้ญาณก็คือปัญญาทัศนะก็คือความเห็นความเห็นด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นแล้ว3ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือสัจญาณสัจก็คือความจริงญาณก็คือความรู้ รู้ความเป็นจริงในอริยสัจ4รู้ว่าอริยสัจ4นั้นประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้ถึงความเป็นจริงทีแรกรู้ญาณอันนี้ก่อนนะปัญญาหนุนเนื่องขึ้นมาเป็นรอกละลอกตามลำดับรู้ถึงเรื่องอริยสัจ4ก่อนญาณที่หนุนเนื่องมาระดับที่2ก็ตามมาเรียกว่ากิจจญาณอย่างรู้ในกิจที่จะต้องทำต่ออริยสัจ4กิจก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติรู้ว่าจะต้องปฏิบัติต่อทุกนั้นมีหน้าที่จะต้องกำหนดรู้สมุทัยมีหน้าที่ที่จะต้องละนิโรธมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้แจ้งหรือทำให้สำเร็จมรรคมีหน้าที่ที่จะต้องเจริญหรือนำไปปฏิบัตินี่เป็นลำดับที่2ของปัญญาญาณเมื่อได้รู้ตามความเป็นจริงของสัจญาณและก็กิจญาณกิจที่จะต้องทำหน้าที่ต้องทำเต็มบริบูรณ์แล้วญาณอันที่3ก็หนุนเนื่องขึ้นมาเมื่อรู้ว่ากิจที่จะต้องทำอย่างไรทุกจะต้องกำหนดรู้พงก็เพียรพยายามที่จะกำหนดรู้ทุกให้ละเอียดให้สำเร็จให้บริบูรณ์สมุทัยที่จะต้องละก็เพียรพยายามที่จะละนิโรธที่จะทำให้แจ้งก็เพียรพยายามทำให้แจ้งมรรคที่จะต้องเจริญก็เพียรพยายามที่จะต้องเจริญหรือภาวนาเมื่อเพียรพยายามอย่างนี้จนสำเร็จแล้วญาณที่3ก็หนุนเนื่องมาเรียกว่ากตญาณอย่างรู้ในกิจที่ได้ทำแล้วในอริยสัจ4กิจอันที่2เนี่ยนะที่จะต้องทำในอริยสัจ4รู้อย่างไรรู้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้ได้ทำสำเร็จแล้วได้รู้แล้วสมุทัยที่ควรจะต้องละบัดนี้ได้ละสำเร็จแล้วนิโรธที่ควรจะทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วและมรรคที่ควรจะต้องเจริญบัดนี้ได้เจริญบริบูรณ์แล้วนี่ญาณทัศนะทั้ง3ต่ออริยสัจ4 3คูณ4เป็นเท่าไหร่12ญาณ3วน12รอบเมื่อพระพุทธองค์แสดงมาถึงตรงนี้ปัญจวัคคีย์ที่นั่งฟังอยู่ด้วยมีใครเป็นพี่เอื้อยอาวุโสกว่าเพื่อนโกณฑัญญะโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมฟังจบมีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันเลยมีพระอริยสาวกเกิดขึ้นเลยในวันนั้นพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในวันนั้นอริยสาวกก็เกิดขึ้นในวันนั้นพระรัตนตรัยก็ครบในวันนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมก็ได้ทรงแสดงพระสงฆ์อริยสงฆ์ก็บังเกิดขึ้นในวันนั้นเลยตนทัญญะเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็เปล่งอุทานว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คำก็เก๋ไก๋นะแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาโกณฑัญญะตีเรื่องอริยสัจ4แตกกระจายเลยเข้าถึงเลยทำให้จิตเนี่ยสลัดตัณหาออกได้ในระดับหนึ่งนะกำลังไม่พอออกได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองได้เป็นแค่พระโสดาบันทีแรกอาตมาก็ไม่เข้าใจหรอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงอะไรเนาะอ้าวมาขยายความขยายความมีคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องแยกอย่างนี้นะสิ่งนั้นมีความดับไปก็เป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คื ขันห้าขันห้านั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์กฏยติแตกเลยขันห้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรตัณหาและอุปทานที่มีต่อขันห้านะถ้ายังมีตัณหาและอุปทานอยู่ทุกนั้นเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีทุกนั้นมีอยู่เป็นของธรรมดาเพราะมันเป็นไปตามเหตุเห็นไหมเมื่อมีเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยังไม่ละเหตุผลมันก็ต้องมีอยู่เมื่อยังไม่ดับเหตุจะไปดับผลได้อย่างไรโกนธัญญะรู้เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งขันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์เพราะตัณหาและอุปทานนะถ้ายังไม่ละตัณหาอุปทานยังไม่ละเหตุนั้นทุกข์ก็มีอยู่สิ่งนั้นความสิ้นไปแห่งทุกข์มีความดับไปเพราะหมดตัณหาและอุปทานหมดแล้วหมดเหตุแล้วเนี่ยทุกข์หมดไปหมดเหตุปัจจัยเป็นของธรรมดานี่เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานิติเรื่องอริยสัจ4เลยนะเข้าถึงหัวใจของอริยสัจ4เลยถามว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เรารู้ไหมเรารู้ไหมว่าไอ้ที่เราทำอยู่นั้นเป็นทุกข์รู้ไหมรู้หรือไม่รู้ไม่รู้หรอกมีปัญหาเกิดขึ้นยังไม่รู้เลยว่าฉันมีปัญหานั่นแหละนี่แหละมันทับทุกข์เอาไว้หมักหมมเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่รู้ว่าอันนี้มีปัญหายังรักที่จะเก็บมันเอาไว้อยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไปดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วมันจะไปเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไงเพราะมันไม่รู้เบื้องต้นเลยนะมันจะต้องรู้ก่อนรู้ปัญหาถ้าไม่รู้มันจะไปสาวหาเหตุนี่ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนแล้วหลักการของอริยสัจ4เป็นหลักคลาสสิกมากในการแก้ปัญหาเนี่ยนะในโลกนี้ก็ใช้หลักอริยสัจ4นี่แหละเดี๋ยวจะยกแบบอย่างของการแก้ปัญหาโดยใช้โมเดลใช้รูปแบบของอริยสัจ4นี่จะได้มีความเข้าใจแล้วเราก็เอาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราเป็นยังไงพอจะเข้าใจไหมเรื่องอริยสัจ4ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นถามได้นะอริยสัจ4เป็นธรรมที่ละเอียดนะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆอาตมาต้องใช้เวลาอยู่นานรวม20ปีนะรวม20ปีถึงจะเข้าใจโยมฟังก็เอาเพียงแต่ว่าเอาเข้าใจในกว้างๆไว้ก่อนในความเป็นเหตุเป็นผลโยมก็ต้องไปคิดพิจารณาเอาเองนะ